¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Tres son os minutos que pasan xa das 11 da mañá nesta xornada de xoves, neste 9 de xaneiro, marcado polos ceos grises, tamén polas precipitacións de carácter feble, pero con todo, cunha alerta laranxa decretada, eso sí, no mar por fortes ondas, aquí no litoral tamén da provincia de Pontevedra. Eso sí, notamos uns termómetros un chisquiño máis altos, logo de valores certamente xélidos, os que nos acompañaban tanto onte como na xornada do martes. Como sempre, falaremos no noso tempo informativo da situación meteorolóxica, pero tamén doutros moitos asuntos. En breve, todos eses titulares que ampliamos a partir das 12, pero agora faremos un repaso ao noso sumario. Pois contaremos hoxe xoves con diferentes espazos, recuperamos as nosas seccións habituais, como por exemplo a de literatura. María Elena Becerra regresa aos nosos micrófonos logo deste parón de Nadal para deixarnos tamén algunhas recomendacións literarias. E recuperamos tamén Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Neste caso será Rosana Prieto que nos achegue tamén a algúns recunchos, a algunhas convocatorias as que nos podemos adicar no noso tempo de ocio. E tamén de ocio falaremos coa representante da Asociación Cultural e Social de Chapela, que a partir deste sábado pon en marcha unha nova edición e xa van oito do seu ciclo de teatro afeccionado. Durante 4 fins de semana de xeito consecutivo poderemos achegarnos a un multiusos do Piñeiral do Crego para gozar precisamente do teatro do que fan eses grupos de afeccionados que en moitos casos, con moito esforzo e calidade, achegan diferentes obras orientadas a todos os públicos. Pois dese programa falaremos tamén dentro duns minutos. Pero, como sempre, arrancamos cos titulares informativos. Imonos en primeiro lugar a Chapela, comeza a demolición do antigo colexio Igrexia. As obras de derrube arrancaron esta semana, malas peticións tanto da Asociación de Veciños de Chapela como do BNG, que propoñían recuperar o espazo co xeto de destinalo aos diferentes colectivos sociais, culturais e deportivos para que puderan realizar as súas actividades. Defendían esta opción como a máis axeitada para solucionar o déficit de locais na parroquia. Unha petición que finalmente non puido salvar o edificio da Picaña, cometéndose a demolición tal e como estaba previsto nos acordos asinados entre Audasa e Fomento. Máis asuntos, a Asociación contra o Cáncer de Redondela organiza un curso para axudar aos fumadores a deixar o tabaco. O curso comprende 7 sesións de hora e media durante 7 semanas, así como unha cita de seguimento para previr posibles recaídas e manter a abstinencia. Malia ser gratuito, exíxese un depósito de 60 euros aos participantes que se devolverá, ao finalizar, no caso de que asistan a todas as sesións. A inscripción está aberta ata o 15 de xaneiro, ata o vindeiro mércores. E vivenda máis accesible e un alto índice de poboación estranxeira, motores demográficos en Souto Maior. Unha vivenda máis económica e a proximidade a cidades como Vigo e Pontevedra ou mesmo Redondela favorece a chegada de veciños dos municipios limítrofes, pero tamén o alto índice de poboación estranxeira, principalmente de Marrocos, e que supoño un 4% do total, favorecen que este concello, contrariamente ao que acontece na comarca, vexa como ano tras ano e incrementa a súa poboación, un incremento constante que sitúa a súa poboación en 7.390 veciños neste 2020, 90 máis que no ano anterior. E falamos tamén de novas tecnoloxías, drones, para controlar a calidade da auga no encoro de Eiras. O encoro de Eiras foi o lugar elixido pola Xunta para poñer en marcha un proxecto que busca reforzar o control da calidade das masas de auga en Galicia coa utilización de vehículos non tripulados que permitirá mellorar a preservación dos ecosistemas fluviais e costeiros. O proxecto, cun investimento de 2,5 millóns de euros, inclúe a compra dun servizo de automatización de mostraxes de auga con drones.
E facemos tamén balance da situación nas estradas galegas. 90 mortos faleceron nas estradas da nosa comunidade o pasado ano 2019 e o segundo mellor dato da serie histórica, só por detrás dos 76 falecidos de 2017. Descendeu respecto ao ano anterior, cando houve en 2018 104 mortos. Está moi lonxe dos máis de 380 que se registraron no ano 2000. Sinalan dende a delegación do goberno que a distracción ao volante situase a cabeza das causas destes accidentes, co 25% segue a velocidade inadecuada que está detrás tamén neste caso dun 15% dos sinistros. En canto ás distraccións, a utilización do móvil ao volante é a principal causa. E falamos tamén da sanidade. A oposición cuestiona a falta de pediatras e demanda a reapertura do servizo de partos no Hospital de Verín. O Grupo Común da Esquerda demandou a Xunta que dea marcha atrás e reactive este paridoiro tras asegurar que teñen constancia de que houbo facultativos interesados en traballar neste centro hospitalario. Mentres, continúa o peche neste servizo sanitario con traballadores e representantes da plataforma SOS Sanidade Pública. Falamos tamén do sector naval. A Xunta Reseida dar axudas a fondo perdido a Ritz-Carlton. Dende o goberno galego piden unha solución integral para o estaleiro Barreras e advirten que non lle darán cartos a fondo perdido para que remate esa embarcación se non hai un plan de futuro. O conselleiro apuntaba que participarán no financiamento se hai garantías de que non van pechar cando rematen o buque. E máis cuestións, falamos tamén do sector turístico. O Supremo dálle razón á Xunta de Galicia e prohíbe alugar cuartos soltos de vivendas turísticas. Anula así a sentenza do pasado mes de outubro na que se invalidaban dous artigos do Decreto de Regulación da Vivenda Turística de Galicia e avala a prohibición que establecía o Goberno galego de que este tipo de establecementos poidan alugarse por cuartos. E xa fora do ámbito estritamente en galego, falamos da detención de seis mozos pola violación dunha menor de 14 anos en Palma. Sucedeu na Noiteboa, nun piso desa localidade de Balear, onde se xuntaron coa vítima de 14 anos de idade e cunha amiga e un grupo de mozos. O día seguinte, a menor denunciou esa violación na comisaría. O exame forense confirmou a agresión sexual. Foron detidos varios mozos, algúns menores de idade. A vítima volveu onde de mércores a comisaría para ampliar a declaración que fixo o día seguinte da agresión. A investigación segue aínda aberta. E seguimos na crónica política. Moncloa baralla celebrar dous consellos de goberno a semana que ven. O primeiro consello de ministros sería para conformar o novo goberno e o segundo para tomar as primeiras medidas do executivo. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, busca un perfil máis político para o seu goberno. Quere que esta reunión se celebre antes da constitución da mesa e do seu gabinete para facer fronte a unha oposición que prevén non lles vai dar tregua. E xa dende os sindicatos fan tamén reclamacións a este novo goberno. Comisión Sobreiras pídelle o incremento das pensións. Dende o sindicato lembran que o 25% dos galegos son maiores de 65 anos, o que a converte na terceira comunidade máis avellentada de toda España, tan só por detrás de Asturias e Castela e León. Tamén agardan dende o sindicalismo que o próximo goberno culmine os acordos que se acordaron no pacto entre PSOE e Unidas Podemos. Sinala que sería unha boa nova que o fixera unha ministra galega tal e como soa para ese Ministerio de Traballo Yolanda Díaz. Mentres, dende a patronal dos empresarios pontevedreses Jorge Cebreiros pide prudencia, advirte que algunhas das medidas anunciadas polo goberno están a crear malestar entre os empresarios, como a subir do salario mínimo. En todo caso, confía en que se faga pola vía do diálogo tanto co representantes dos traballadores como coa patronal. E falamos tamén de outros asuntos na crónica política. A axenda para o encontro entre Pedro Sánchez e o presidente Torra podería pecharse hoxe mesmo. Son os pasos previos para poñer en marcha o chamado unha solución, o chamado conflito catalán. Pasaron poucas horas dende a súa investidura. Sánchez chamará hoxe a Quintorra previsiblemente para pechar esa axenda e firmar un futuro encontro entre ambos. E dende o Partido Popular, Pablo Casado reúne a Xunta Directiva Nacional do PP o luns tras as eleccións. Casado reunirá esa Xunta Directiva Nacional, será a primeira do máximo órgano da formación tras as eleccións xerais. Ademais, tamén procederá a marcar as liñas da súa oposición ao goberno de Sánchez. Na crónica internacional, apuntar tamén a situación que se está a vivir nos Estados Unidos. Trump anuncia novas e duras sancións económicas contra Irán. Na crónica do deporte falaremos tamén da próxima cita copeira a que se enfronta o Celta de Vigo cun equipo de inferior categoría.
En o meteorolóxico, o dito inestabilidade momentánea. Hoxe si temos un día de borrasca con ceos cubertos e chuvias, termómetros, eso sí, máis altos, mínimas hoxe de 8 graus, máximas en torno aos 12-13. Unha situación meteorolóxica que recupera a súa influencia anticiclónica mañá mesmo, que fará que estes termómetros volvan caer. As chuvias, en todo caso, serán febles, pero lembramos esa alerta amarela por ondas no mar, así que sexan prudentes.
But I can't help thinking we grew up too. Radio Redondela, 94.9. Mirando Onoso.
E non queríamos deixar de falar dunha actividade cultural que se vai desenvolver en Chapela nesta fin de semana e que se prolongará durante 4 sábados máis. Estamos a falar dun ciclo de teatro afeccionado que leva xa varios anos celebrándose nesa parroquia e que se organiza ademais dende unha asociación cultural, a Asociación Cultural e Social de Chapela. Para falarnos desta proposta, para comentarnos cales son as obras que poderemos ver nas vindeiras fins de semana, temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Carmen Asenjo. Bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque sabemos que dende a asociación elaborades e traballades neste ciclo de teatro, pero un pouco que este, non a que nos últimos tempos asumiu a responsabilidade de buscar as obras, non?
Sí, hemos ido a ver diferentes, muchas obras de teatro a lo largo de todo el año, para traer pues un poco lo mejor para la Chapela y esperando que le guste a todo el mundo, claro.
Sí, porque obrigado, non? Cando se decide un a organizar un ciclo destas características, pois a chegarnos ao teatro e facer unha rolda por todas esas agrupacións da comarca, non?
Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte en eso porque tenemos gente que nos también que nos asesora, que nos siente muy aficionada al teatro, que le gusta muchísimo, que van a ver muchísimas obras y sugieren, mira, vete a ver esta y vete a ver la otra. Y entonces, a partir de ahí, pues, es cuando se hace una selección y supongo que traemos cada año las que consideramos más adecuadas para nosotros.
Oitava edición, como foi evolucionando o ciclo durante todos estes anos? Porque claro, igual na primeira edición era un pouco un experimento, a ver si a xente respondía, si o público se achegaba.
Pues llevamos desde el 2003 haciéndolo, entonces a través de diferentes, el primer año no fue así excesivamente llamativo, no tuvo una acogida suficientemente grande, pero a partir de ahí empezó a funcionar muy bien, aquí funciona muy bien la comedia y eso es lo que hemos estado un poco, la gente nos da muy buena acogida y viene, de hecho completamos aforo en la mayoría de los casos.
Ademais, hai que decir que aquí en Redondela sí hai, ¿no?, unha programación máis ou menos estable de teatro, pero igual esa oferta cultural faltaba en Chapela, non?
Sí, porque a ver, el teatro que se expone en Redondela es teatro profesional. Entonces, son obras estupendas, pero en este caso nosotros es un ciclo de teatro aficionado. Uh-huh. Y si te da cabida grupos de teatro que, sin ser profesionales, hacen un trabajo excelente de interpretación de obras muy entretenidas y aptas en general para todo tipo de público. Además, nosotros este año hemos incorporado a nuestras actividades una escuela de teatro, una escuela de teatro infantil que va de niños desde 5 hasta 12 años y una juvenil que va para los adolescentes, un poco para hacer que ellos también entren en esa parte cultural que a veces les cuesta.
Pois tamén para animar a grandes e cativos poñedes en marcha este ciclo que arranca este mesmo sábado, dicía eu, e será precisamente cunha proposta para o público familiar, non? Non sei se é habitual que se inclúa...
Todos os años presentamos abre os ciclos sempre o ciclo infantil. El ciclo infantil, lo que llamamos la hora infantil, abre sempre el primer sábado después de las fiestas. En este caso, es el grupo de teatro musical infantil Los Ilusionistas de Pontecatelas con la fiesta de la primavera. Este espectáculo es una especie de fábula en un bosque encantado donde la trama viene a desarrollar aspectos tan importantes como la resolución de conflictos en conjunto o la discriminación por ser diferente a través de una fábula y lógicamente en un lenguaje infantil.
Y además, por las imágenes que pueden ver, con un bestiario muy atractivo, ¿no?
Sí, sí, tiene una puesta en escena. Por eso decía antes lo de que los grupos que son aficionados, pero realmente hay un trabajo espectacular de puesta en escena, de interpretación, que bien podrían ser profesionales.
Pues la propuesta será este sábado 11 de xaneiro a 6:30 PM. Insistimos, se trata de una propuesta orientada al público infantil, a eses cativos e cativas, entrada de balde para todas as funcións, non?
Sí, sí, la entrada es completamente de balde hasta completar el aforo, que por suerte para nosotros tenemos que decir que en muchos de los casos se completa, ¿eh? El aforo en Chapela, el aforo en el auditorio del Multiuso en Chapela. Uh-huh.
¿Hay que retirar una invitación previamente? ¿A partir de qué hora se puede ir?
No, con media hora antes, más o menos, de empezar la función, es cuando se abren las puertas. Y, claro, es decir, ahí en ese momento es cuando se van dando entradas hasta completar el aforo. Al completar el aforo, pues hay que cerrar, claro.
Pois a festa da primavera, insistimos, este sábado é a primeira das propostas, pero seguiremos con outras. Contanos, que máis vamos a ver?
El sábado 18 es el grupo de Expresión Teatro de Oscar Ballinas, nos ofrece la obra Convivir. Esta obra es una comedia muy divertida, que a través de varias piezas desarrolla las relaciones personales, tanto las familiares, como las laborales, como las de amistad, y cómo nos comportamos en una misma situación delante de un jefe o delante de un amigo, y tiene un trasfondo sobre la igualdad de género, ¿no? de cómo hacemos nuestra vida normal, en situaciones completamente normales, ¿eh? Uh-huh. Es muy divertida, es muy divertida, es una comedia muy de risa.
Antes lo dicías, non? Botades man sobre todo de comedias. Non sei se porque é o que máis lle gusta ao público ou tamén porque habitualmente o tipo de obras que elixen precisamente os grupos de teatro aficionado para representar.
No, hai todo tipo de obras para ver, pero a ver, nosotros consideramos que ya tenemos bastantes problemas todos los días en nuestra vida diaria como para ponernos con dramas y con tramas demasiado complicadas. Entonces, lo que queremos es, si vas al teatro, lo que te apetece es sentarte un rato, distraerte, reírte y salir de allí y decir, bueno, pues me ha pasado un rato agradable.
Pois iso, poderemoslo facer o 18 de xaneiro, será xa neste caso as 8:30, porque a primeira adiántase ao estar orientado ao público infantil, pero xa a partir dai son todas as 8:30 da tarde. Para rematar o mes, cale a proposta?
El grupo de teatro Porta Aberta de Vigo, que también está otra comedia donde varias personas completamente diferentes, que diferentes clases sociales, diferente nivel cultural, diferente ideología, ante una circunstancia común y cotidiana para todos nosotros, para cualquiera de nosotros, que coinciden, pues hace que nos demos cuenta a través de esas otras personas de nuestros propios errores, nuestros propios tabús, nuestros propios miedos, y nos planteemos el cambiarlos, se planteen el cambiarlos y corregirlos. A mí es una cosa muy entretenida, que engancha.
Get Back, leva por nome.
Sí, se llama Get Back.
Pues sí. Otra comedia, ¿no? Decías.
Sí, sí. Todo lo que traemos generalmente es en clave de humor, por eso, porque nuestra política se basa en eso, en que la gente se ría, que la gente pase un rato entretenido.
E rematará o ciclo xa o 1 de febreiro.
Cerramos el ciclo el 1 de febreiro, el grupo de teatro Rueiro de Coña, con una adaptación de Molière, o Avarento, donde también, en forma de comedia y clave de humor, se muestra el egoísmo del ser humano, que ante el poder y la riqueza antepone sus propios intereses, o nuestros propios intereses, a las necesidades y al beneficio del grupo, de los grupos, del grupo en general. En definitiva, es la falta de empatía. El tema de esta es la falta de empatía en los problemas de otros.
Este todo un clásico, ¿no?
Sí, es un clásico. Sí, sí, es una adaptación de Molière, de una obra de Molière. Sí, sí.
Habitualmente, corríxeme se me confundo, pechaba de esos ciclo con unha actuación do grupo de Chapela. En esta ocasión non é así.
No, con el grupo de Mister Arte. Teníamos un grupo dentro del sector, pero ahora mismo se han independizado, pues quieren hacer otras cosas y se han puesto por su cuenta. Siguen trabajando bien, pero ya te digo, nosotros en este caso, como novedad, hemos creado este año una escuela de teatro. Una escuela de teatro infantil, lo que te decía al principio. Que para niños más pequeños, es decir, para hacer que el futuro de los nuevos intérpretes o artistas se desarrolle, porque era algo que nosotros teníamos teníamos una carencia, ¿no? Que notamos una carencia y este año lo desarrollamos.
Como está a funcionar, xa que falamos dela?
Muy bien, muy bien. Muy bien, tanto los chiquititos como los mayores, como los adolescentes, están haciendo un muy buen trabajo. Aparte están muy ilusionados, les gusta lo que hacen, vamos, que están encantados.
Además,
esperamos que en un futuro próximo nos demuestren todo su su talento sobre un escenario.
Ademais, máis aló de que poidan chegar a converterse en actores profesionais, o importante é, sobre todo, que entendo que unha actividade que lle serve para superar medos, para superar inseguridades, non? O feito de subirse, pois eso, a un escenario e facer unha representación diante de outros, ten que ser unha ensinanza moi moi pedagóxica.
Sí, con esa intención, en principio, foi a que se creou. Es decir, sobre todo, al principio, había niños con muchos más problemas de timidez, sobre todo de timidez, de que no hablan bajito, de que y ahora mismo están, ya los padres nos dicen que están viendo unos cambios importantes y que bueno, eso todo nos hace que digamos, bueno, pues al final el proyecto tuvo sentido, ¿no? Tuvo...
Pois, quen sabe, igual o ciclo do vindeiro ano xa arranca cunha obra protagonizada por ese rapaz e ese rapazas.
Quién sabe, a ver, pois tampouco vamos a forzar demasiado, porque lo que se trata é de que sea algo lúdico para ellos. No pretendemos tampouco ni que, aunque a los niños les gusta y todo esto, no pretendemos tampouco que le dediquen más tiempo del que realmente puedan. Así que queremos que los niños se diviertan, que vengan, que participen, que y todavía siga abierto para cualquiera que pueda venir, ya sea adulto o infantil o niño, de cualquier edad, niño, adolescente, de cualquier edad, pues está abierto a entrar en el grupo, en la escuela, en cualquier momento.
Pois o único que terán que facer é poñerse en contacto con esa Asociación Cultural e Social de Chapela, asociación que organiza este ciclo, insistimos, que arranca esta mesma fin de semana, este sábado, a 6:30 da tarde. Carmen Asenjo, moitísimas grazas por deixarnos. Dime.
Me permites, quería agradecer al Concello de Redondela, e máis concretamente a la Concejalía de Cultura, la colaboración que nos brinda para organizar este ciclo. Y por supuesto al público que acude cada año más al auditorio del Multiuso de Chapela.
Precisamente, eu iba a pedirte que despediras animando aos veciños a que se acheguen e dicindolles por qué é unha boa proposta.
Pues porque se lo van a pasar genial, porque todas son obras muy divertidas, enganchan desde el principio hasta el final, y seguro que se lo pasan genial durante ese ratito, por lo menos se olvidan de cada uno de sus problemas y se ríen un rato, en cualquiera de ellas, ¿eh? Uh-huh. Y la de los niños, desde luego, es encantadora para que ellos participen también, ¿no? Porque es participativa con respecto al público, el público de que está en sala, ¿eh?
Pois, Carmen Asenjo, quedámonos con esa convocatoria. Moitísimas grazas.
A vosotros, gracias.
Un saúdo, hasta logo.
Mire.
Hey woman, I know your name, it's unusual. gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
Seguimos rápidamente con nuestro tiempo de agenda, una de las citas. Vimos lo de comentar con Carmen Asenjo esa obra de teatro que supongo o inicio do ciclo 8ª edición xa de teatro afeccionado en Chapela. A festa da primavera, o sábado a 6:30 da tarde no Multiusos do Piñeiral, entrada de balde. Tamén o sábado, neste caso a 8, unha proposta orientada ao público adulto. Cándido Pazó dirixe a obra O Electo, unha adaptación do texto de Ramón Maudala, co que se inicia no teatro o actor Antonio Mourelos, protagonista xunto a Manu Vaqueiro, unha comedia sobre a vocación política enmarcada no ciclo Vive o Teatro da Consellería de Cultura. Un tic nervioso pode arruinar o discurso de investidura do novo presidente da Xunta na nova montaxe de Contraproducións Teatro, que se poderá ver este sábado a 8 no Multiusos. Unha comedia con entrada a 7 euros, público en xeral 5 euros, entrada reducida. Iso será o sábado, o domingo, a banda da Loba porá a música nun concerto que supón o arranque da xira desta banda integrada por 5 mulleres para presentar o seu segundo disco que leva por título Fábrica de Luz. Será o domingo ás 7 da tarde, entrada 3 euros. E música para nos despedir con El Capitán Elefante, que presenta o seu disco Electro Confort nun concerto que terá lugar este 11 de xaneiro en Vigo, concretamente no local La Fábrica de Chocolate. O cuarteto vizcaíno, representante do indie rock, chega a Vigo para este concerto que terá lugar ás 10:30 da noite o sábado. Quedámonos con El Capitán Elefante.
Vivamos a medias en todas las tragedias. Hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí. ¿Te acuerdas de tu novio aquel? Se ponía tan furioso, tú te morías por mí, tú te morías por mí, te morías por mí. Azules, nubes del oro de pan, nubes de
por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Pois con esta sintonía imos a recuperar este espazo de literatura. Así que damos a benvida o boani novo a María Elena Becerra, aínda que estemos xa a 9 de xaneiro. Bos días.
É verdade, xa parece que xa levamos xa moitísimo ano.
Pois non, aínda estamos en tempo de nos felicitar. Non sei cando se remata ese tempo, cando caduca, pero non sei que te felicitamos a ti, as bibliotecas, que un ano máis esperamos contar con vos aquí nos micrófonos da Radio Municipal para facer as recomendacións semanais.
Pois nos encantados. Pois comezamos, se queres, por dúas novelas moi boas dentro do seu xénero, que é o thriller, e que a verdade é que as tiña aí xa para recomendar dende fai tempo e nunca, sempre, bueno, saiu o Nadal, os libros de Nadal, e foron quedando aí, non? Unha delas, La sustancia del mal, de Luca D'Andrea, un autor italiano que él, bueno, esta é a súa primeira novela, foi a súa primeira, publicouse no ano, originalmente no ano 2016, e penso que aquí en España foi no 2000, é que non sei se foi o ano pasado, no 2019, ou finais do 2018. Él era, bueno, é un profesor xoven de secundaria e traballou como guionista para un documental do canal Discovery Channel sobre os grupos de rescate alpinos nos Dolomitas, héroes de montaña, bueno, en inglés, titulábase tal. E a raíz das experiencias que viviu, bueno, facendo guión para ese documental, decidiu trasladar esas vivencias ao que foi a súa primeira novela, o seu primeiro thriller para adultos, porque antes tivo unhas novelas para público xuvenil, que da que imos a falar hoxe, La sustancia del mal. O protagonista da historia, igual que Luca D'Andrea, é tamén un guionista de documentais, que fai un documental que o que fixo o autor sobre os equipos de rescate de montaña, xa digo, nos Dolomitas. Os Dolomitas están na zona do Tirol Sur italiana, na zona italiana. De feito, son patrimonio da UNESCO. Bueno, pois é un guionista neoyorquino que sufre un accidente traumático na montaña e se instala coa súa muller e coa súa filla nunha pequena cidade alpina da que a súa muller é originaria, non? que xustamente pois é un pequeno pobo cerca dos Dolomitas, e concretamente moi preto do Blätterbach. O Blätterbach é un cañón que forma parte desa cadea montañosa, todo isto é verídico, que é moi importante porque reflexa a evolución xeolóxica de toda esa zoa. Ten como uns estratos xeolóxicos moi ben delimitados, con moitísimos fósiles, e un cañón, penso que tiña 8 kilómetros de longo e 400 metros de alto, me parece, de profundidade. É moi impresionante, ademais cunhas tormentas moi, moi perigosas.
Canto estamos aprendendo de xeografía.
Sí, non, mira, cando acabas de ler a novela, eu tiño unhas ganas de visitar a zoa, porque, bueno, non me disperso. Entón, nada, el trasládase para intentar un poquinho recuperarse dese trauma coa súa muller a este pobo, pero resulta que, pois, que neste Blätterbach fai 30 anos, no ano 85, ocorreu o asasinato, isto sí que é ficticio, ocorreu o asasinato de tres xóvenes da zoa, que apareceron, bueno, cruente, bueno, un asasinato, pero moi cruento, apareceron descuartizados, e nunca se supo quenes foron os culpables, non? Entón, el obsesiónase con este crime, comeza a investigar, pero, bueno, de tal xeito chega a súa paranoia co tema que está a punto de poñer en peligro a súa relación de parella e a súa relación familiar. Ademais, bueno, comeza a descubrir unha serie de segredos. Ese non era moi ben mirado porque era un estranxeiro, xa se sabe que nas zoas pequenas os estranxeiros pois ás veces son así mirados como
con desconfianza.
Pero bueno, el como estaba casado cunha lugareña, pero comezan xa a miralo mal, non? El comeza a ver pois que non todo é o que parece entre as persoas, que incluso algunhas son moi pretas a él e a súa familia. É unha novela impresionante. Non soamente é o que engancha, senón a calidade coa que está escrita, sen ir en detrimento dese suspense que te ten en vilo, non? Hai moitos xiros.
Pero o suspense xira basicamente en torno a que pasou no ano 85.
Claro, claro. El vai investigando que ocorreu nese ano 85, por que ocorreron esas mortes, e intentar averiguar quen foi o culpable, non? Entón o lector vai pasando dun personaxe, ai, debe de ser este, non, debe de ser outro. O autor xoga moi ben coas emocións do lector, crea uns personaxes que son como moi cercanos, moi humanos, moi de verdade. Pero o punto forte da novela é a ambientación. É dicir, o Blätterbach, esas montañas son sobrecolledoras. Cando vai, cando él, bueno, unha parte da novela que se desenvolve xa ali no cañón, ese frío do cañón, ese sobrecollemento, é que parece que estás a ti ali co frío, co medo, bueno, é impresionante. E despois, xa digo, dan ganas de coñecer o lugar, de verdade. Despois xoga moito cas lendas do lugar, coas tradicións, con ese entre os lugareños, ese taparse uns aos outros, non, para non dar a coñecer cousas que o mellor, pois, eso, son vergoñas, pero que eles poden coñecelas, pero non unha persoa que se xa de fora. Moi recomendable. Non podemos deixarnos levar polo primeiro capítulo, que o primeiro capítulo pode parecer un pouco estrano. Diste, isto de que vai a ir, fala el no momento do seu accidente, o monstro da montaña, o tal. Eso é como un preámbulo, pero xa despois comeza dun xeito normal, moi que se segue perfectamente toda a historia. Un final sorprendente, e xa digo, as emocións de todos os personaxes, de todos os sucesos, e que chegan ao lector dun xeito moi, moi vivo.
Non sei se debo preguntar, un final pechado ou non?
Pechadísimo. Pechadísimo.
Pois de un thriller moi recomendable a outro que tamén o é.
Tamén moi recomendable, pero que non ten nada que ver. Estamos xa nun thriller legal, nun thriller, podemos decir que de xuizos, 13. Titúlase así, 13, en número. De Steve Kavanagh, que é un abogado norteamericano, ou seja, que como anterior, igual que da Andrea, coñecía moi ben do que falaba, porque aí non o dixen, que él vive nunha zona preto de onde se sitúa a novela. Bueno, pois Steve Kavanagh, abogado, co cual tamén coñece moi ben todo o sistema xudicial norteamericano, non? De que trata a novela? Bueno, pois Bobby Solomon é un actor moi famoso que está acusado de asasinar a súa muller e o gardacostas da mesma. A policía está convencida de que é o culpable, todas as probas o acusan, pero o estudio de cine ao que pertence intenta salvarlle a cara a súa estrela, claro, entón contratan a un buffet carísimo para a súa defensa, e dentro dese buffet está o noso protagonista, Eddie Flynn, que forma parte do mesmo, pero bueno, uniuse así dun xeito un pouco peculiar, é un home que vai un pouco por libre, non? De feito, nun momento determinado, como
o acusado.
Non, ao estudio de cine. Xa non lle interesa seguir apoiando a súa estrela, pois o buffet abandona a Bobby, pero Eddie decide seguir, porque pensa que é inocente e quere continuar coa súa defensa. E por outra parte tenemos ao asasino, o culpable, que sabemos dende a primeira páxina quen é. É un home, que teño aquí o nome, Joshua Cain, que está dentro do xurado do xuízo. Claro, sabendo isto dende o principio, dicimos, pois a verdade xa nos estropearon. Sabemos quen é o asasino.
Si, que trama nos van a propoñer.
Claro, pois mira, non importa para nada que saibamos quen é o culpable, porque non sa, bueno, primeiramente o sabemos nós, pero non o saben os que están ao redor del, co cal, bueno, dicimos, ai, por Deus, pero non te das conta que é o asesino, que eles non o saben. Segundo, non sabemos o motivo. Dende a primeira parte do libro, Joshua Cain intenta introducirse nese xurado, cousa que consigue, eso xa o sabemos. Entón, vai facendo unha serie de triquiñuelas, bueno, triquiñuelas asesinando algúns dos posibles membros do xurado que poden ser elexidos para ter el máis posibilidades, pero en ningún momento sabemos por qué quere estar nese xuízo, por qué quere formar parte dese xurado. Bueno, ao final é sorprendente. É unha novela moi áxil, ocorren moitas cousas, hai moitos xiros. Os dous personaxes protagonistas, porque realmente son dous os protagonistas, o malo e o abogado, os dous son interesantísimos, están moi ben descritos. De feito, hai momentos que incluso o lector pode sintonizar un pouco, o sea, incluso co malvado, non? Co malvado. Bueno, e despois é moi interesante como nos vai dando a coñecer os entresixos do sistema xudicial americano, non? Bueno, estadounidense, todo isto ademais dun xeito moi entretido, moi áxil, moi recomendable. Calquera destas dúas novelas van a gustar a un público moi, moi amplo.
Pois dous thrillers, hoxe para arrancar o ano, como dices, dúas novelas para nos divertir, non? Para nos entreter.
Efectivamente, pero ao mesmo tempo, a primeira con moitísima calidade, a segunda tamén con calidade dentro do seu estilo, pero ademais cun punto moi orixinal, porque despois de John Grisham parece que xa non hai máis que decir de thrillers judiciais e de abogados. Bueno, pois ten un punto moi orixinal e o manexa formidablemente. Entón, incluso, bueno, é unha pena, que é unha mágoa que xa pasaron o Nadal, porque é destas novelas para regalar así que sabes que acertas.
Pois nada, se alguén vai atrasado cos agasallos, imos lembrarlle os títulos e autores.
La sustancia del mal, de Luca D'Andrea, na editorial Alfaguara, da 19,85 euros na edición en papel, que, por certo, vendeuse, para ver o éxito que tivo, vendeuse a 30 países e creo que van a facer unha serie de televisión con esta historia. E de Steve Kavanagh, 13, na editorial Roca, 19,90 euros.
Curioso, porque eu pensaba que esta última era a máis cinematográfica.
A outra tamén, eh? A outra tamén. Todo paisaxe, toda recreación, é tan visual. Eu que, bueno, disfrutei moitísimo as dúas, pero a primeira quedoume un tan bo sabor de boca que efectivamente é moi para levar a pantalla.
Pois unha boa forma de arrancar o ano literariamente. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Chegámonos agora ao noso tempo informativo e iniciamos este percorrido en Chapela. Comeza a demolición do antigo colexio Igrexia. As obras de derrube arrancaron esta semana, malias peticións tanto da Asociación de Veciños de Chapela como do BNG, que propoñían recuperar o espazo co xeto de destinalo aos diferentes colectivos sociais, culturais e deportivos para que puderan realizar as súas actividades. Defendían esta opción como a máis axeitada para solucionar o déficit de locais na parroquia, unha petición que finalmente non puido salvar o edificio da Picaña, acometendo esa demolición tal e como estaba previsto nos acordos asinados entre Audasa e Fomento, un convenio asinado entre a empresa concesionaria e o Ministerio para a ampliación da AP9, que contemplaba tanto o traslado do alumnado ao novo centro construído en Cidadelle como o derrube do antigo colexio xunto a autoestrada. Con todo, dende a Asociación de Veciños da Parroquia entendían que parte do edificio podía ser recuperado como espazo dotacional, realizando tan só unha demolición parcial para que a Udasa pudese construir un vial de servizo de 8 metros e deixando o resto do inmoble para os diferentes colectivos da parroquia que precisan de locais nos que desenvolver as súas actividades, unha petición que fora trasladada ao goberno local solicitando que dende o Concello xestionaran este tema con Audas e Fomento, así como a realización dun estudo de viabilidade técnica das obras e o seu custe económico. Unha petición que tamén no seu día realizara o BNG a través dunha moción a que solicitaban a conversión do colexio nun espazo multicultural aproveitando os 2.000 metros cuadrados do centro para dar servizo ás numerosas entidades culturais que funcionan en Chapela. Unhas solicitudes que quedan agora en papel mollado unha vez que o colexio está xa a ser demolido polas máquinas. Cambiamos de asunto, falamos agora dun programa para deixar de fumar que pon en marcha a Asociación contra Cáncer de Redondela. Organizan este curso para axudar os fumadores a deixar o tabaco. Comprende 7 sesións de hora e media durante 7 semanas, así como unha cita de seguimento para prevenir posibles recaídas e manter a abstinencia. O programa ten unha taxa de éxito do 60% e desenvolvese ao longo, como decimos, de 7 sesións de hora e media repartidas en 7 semanas e dirixidas por un psicólogo da asociación. Durante este tempo, os usuarios reciben diferentes ferramentas e técnicas que favorecen a reducción gradual do consumo de cigarros ata deixalo completamente, diminúen, ademais, a posibilidade de recaída e permiten a adopción de hábitos saudables. A data de inicio establecerase unha vez pechada a listaxe definitiva de participantes. A pesar de que un curso gratuito, as persoas deben deixar un depósito de 60 euros con xeto de asegurar a súa presenza en todas as sesións e que se desenvolve de forma íntegra en caso de non faltar a ninguna. Por cada falta non xustificada, retíranse 6 euros até un máximo de 3 faltas. A partir da cal, se perde a totalidade do depósito. Lembran dende a asociación que actualmente o tabaco é un dos maiores problemas de saúde pública nos países desenvolvidos. Sábese que o fume do tabaco contén máis de 4.000 produtos químicos dos cales, alo menos 250 son nocivos e máis de 50 causan cancro. Por este motivo, anima a todos os fumadores a achegarse a esta iniciativa e abandonar un hábito tan nocivo para a saúde. As persoas interesadas deben inscribirse antes do mércores 15 no teléfono 654-235-376, no correo redondela@aecc.es ou no edificio multiusos os mércores de 12:30 a 2. Máis asuntos. Vivenda máis accesible e un alto índice de poboación estranxeira, motores demográficos en seu auto maior. Unha vivenda máis económica e a proximidade a cidades como Vigo e Pontevedra ou mesmo Redondela favorece a chegada de veciños dos municipios limítrofes, pero tamén o alto índice de poboación estranxeira, principalmente de Marrocos, e que supoñen un 4% do total, favorece que este concello, contrariamente ao que acontece na comarca, vexa como ano tras ano incrementa a súa poboación, un crecemento constante que sitúa neste momento en 7.395 os veciños, 90 máis que no ano anterior. O Concello de Souto Maior é de feito único da comarca que crece en número de veciños segundo o padrón municipal do INE do 1 de Xaneiro, un comportamento que chama máis atención tendo en conta que tanto Redondela como Pazos e Fornelos levan anos caendo en número de veciños nunha comarca que perdeu nunha década 1.108 habitantes. Pola contra, o incremento experimentado en Souto Maior posibilita que este municipio entre na listaxe dos 1.000 concellos con máis habitantes de toda España e se sitúe no posto 73 entre os concellos galegos. Para o alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera, o constante aumento de poboación responde a diversos factores. Estar á beira de dous grandes núcleos de poboación axúdalles porque lles permite recibir a moitas familias que traballan fora, pero prefiren vivir alí porque a vivenda é moito máis accesible. Están só a 20 minutos de Vigo ou Pontevedra. Do mesmo xeito, Reguera destacou que o crecemento constante do municipio durante os últimos 20 anos, xa que para as familias decidan instalarse en Souto Maior, é importante que conten con todos os servizos, como garderías, colexios ou institutos. Unha das cifras máis destacables, ademais, é o seu alto índice de poboación estranxeira, que conta con até 30 nacionalidades diferentes. En total, son máis de 300 os veciños chegados do estranxeiro, que se traduce en máis do 4% da cifra total de habitantes. A principal comunidade é a dos nados no Reino de Marrocos, que conta con 114 membros e supón un 1,5% da poboación. E apuntar tamén que o Encoro de Eiras foi o lugar elixido pola Xunta para poñer en marcha un proxecto que busca reforzar o control da calidade das masas de auga en Galicia coa utilización de vehículos non tripulados que permitirá mellorar a preservación dos ecosistemas fluviais e costeiros. O proxecto, cun investimento de 2,5 millóns de euros, inclúe a compra dun servizo de automatización de mostraxes de auga con drones. A Xunta de Galicia reforzará así o control de calidade das masas de auga na comunidade coa utilización destes vehículos non tripulados que permitirán a mellor preservación dos ecosistemas fluviais e costeiros. A conselleira de Infraestructura, Setel Vázquez, e o conselleiro de Economía, Francisco Conde, presenciaban este mércores as probas cun dron que tomou mostras no Encoro de Eiras. Vázquez explicou que se trata do proxecto de mostraxes oceanográficas MAR2 cun investimento de 2,5 millóns que mediante compra pública un servizo de automatización de mostraxes das masas de auga coa utilización deses vehículos non tripulados permitirá optimizar o labor que xa ven realizando Augas de Galicia.
Realizar dende Augas de Galicia unha mostra pois máis eficiente, máis sinxela e dende logo máis eficaz para a calidade das nosas augas, porque podemos chegar a zonas pois moito máis difíciles, ter información en tempo real, polo tanto, reduciremos ese tempo de resposta que precisamos moitas veces, sobre todo cando temos emerxencias como poden ser vertidos contaminantes.
Pois puxo como exemplo en Coro de Eiras, no que se realizan preto de 700 analíticas anuais para controlar e garantir a calidade da auga destinada ao abastecemento da poboación. Indicou que os medios que se empregarán serán tanto aéreos para tomar mostras en encoros ou ríos como acuáticos con pequenos barcos non tripulados que faciliten a recollida de mostras no mar e nas zonas costeiras. E falamos agora do tráfico, 90 mortos nas estradas galegas en 2019, o segundo mellor dato da serie histórica.
Galicia tivo pasado ano 2019 o segundo mellor dato da serie histórica en canto ao número de vítimas mortais nas estradas, con 90 falecidos, tan só por detrás dos 76 que se producían en 2017. Descendeu respecto do ano anterior, en 2018 registraronse 104 mortos e está moi lonxe das 380 vítimas mortais que se registraron no ano 2000. Por provincias, o peor dato foi o da Coruña, con 41 falecidos, seguida de Pontevedra, con 24. En Lugo houve 17 mortos e en Ourense 8. No balance do pasado ano tamén se analizaron as causas máis frecuentes dos sinistros, sendo as distraccións ao volante a que ocupa o primeiro lugar. Javier Losada é o delegado do Goberno en Galicia.
Hemos conseguido, entre todos, reducir un 76% el número de fallecidos en accidentes de tráfico. La distracción al volante se sitúa a la cabeza con el 25% de los accidentes y le sigue la velocidad inadecuada, que está detrás de la distracción al volante, el móvil.
Deses 90 falecidos o ano pasado, 79 perderon a vida en vías convencionais, 6 en autoestradas e 5 en autovías. 4 de cada 10 mortos foron peóns, ciclistas ou motoristas, os colectivos máis vulnerables.
E a oposición cuestiona a falta de pediatras e demanda a reapertura do servizo de partos en Verín.
O Grupo Común da Esquerda demandou a Xunta que dé a marcha atrás e reactive o paridoiro do complexo hospitalario de Verín tras asegurar que teñen constancia de que houve persoas interesadas en traballar nese centro hospitalario comarcal. O concurso convocado polo Sergas para cubrir dúas prazas de pediatría quedou deserto de novo ao non presentarse ningún candidato á espera de coñecer se houve algunha solicitude noutro rexistro da Administración. Onte os deputados Ángeles Cuña e Antón Sánchez reuníanse cos traballadores e representantes da plataforma forma sanitaria que permanecen pechados nese centro.
Que haxa prazas para cubrir pediatría. Sabemos, non temos a certeza, pero sabemos que hai xente que solicitou estes postos de traballo. Queremos saber agora cal é o seguinte paso.
Dende o Bloque Nacionalista Galego, a deputada Noa Presas criticou tamén a política que cualificou de errada por parte da Xunta en materia sanitaria. Exixiu que se abra unha nova convocatoria de prazas de pediatría para o Hospital Comarcal de Verín. Pediu vontade real por parte do goberno que preside Núñez Feijóo para que se cubran pediatras tras criticar a nova oferta con prazas pouco atractivas e sen incentivos para que os traballadores opten por este destino.
E a Xunta rexeita dar axuda a fondo perdido a Rizcartón para Barreras.
Dende o goberno galego piden unha solución integral para o estaleiro e advirten que non lle darán cartos a fondo perdido a Rizcartón para que remate ese buque. O conselleiro de Economía apuntaba que participarán no financiamento se hai garantías de que non pecharán Barreras cando acaben este buque.
Estamos preocupados non só porque se poda dar resposta á finalización do crucero de Rizcartón, estamos tamén ocupados en darlle unha solución a toda a industria auxiliar, estamos ocupados en darlle unha solución tamén aos traballadores de Barreras. Eso significa que temos que traballar nunha solución integral, eso significa, polo tanto, falar tamén de que vai a pasar coa carga de traballo de Javila e de Armas.
Mentres, dende Vigo, o alcalde exixía a Xunta compromiso coa industria da cidade a que abandonou din singularmente co caso de Barreras, cuxa solución, afirma Abel Caballero, tivo que vir da man do goberno central. O rexedor vigués criticou nunha rolda de prensa que a Xunta siga de costas o estaleiro e criticou que na súa visita de onte a Vigo o conselleiro de emprego Francisco Conde non aclarase canto vai a chegar a Xunta a Barreras, de que xeito e en que prazos.
E o Supremo dálle a razón á Xunta e prohíbe alugar cuartos soltos de vivendas turísticas.
O Tribunal Supremo anulou a súa sentenza do pasado mes de outubro na que se invalidaban dous artigos do Decreto de Regulación de Vivendas Turísticas de Galicia e avalou a prohibición establecida polo Goberno galego de que este tipo de establecementos poidan alugarse por cuartos. O Executivo galego presentará un recurso ao entender que se vulneraba o seu dereito á tutela xudicial efectiva. A decisión implica que tanto as vivendas turísticas como as vivendas de uso turístico deben sempre comercializarse pola súa totalidade da vivenda e non por estancias.
En a crónica de sucesos falamos da detención de seis mozos pola violación dunha menor de 14 anos en Palma.
Sucedeu na noite boa nun piso de Palma onde se xuntaron a vítima de 14 anos e unha amiga cun grupo de mozos. O día seguinte, a menor denunciou a violación na comisaría. O exame forense confirmou a agresión sexual. O martes, a policía detivo dous menores como sospeitosos da agresión e púxoos a disposición xudicial. Os dous quedaron en liberdade con cargos e terán que comparecer agora na Fiscalía de Menores. Onte mércores detiveron outros 4 mozos máis que estiveran no lugar dos feitos e que puideron participar ou consentir a violación. Un ten 19 anos, pero os outros 3 tamén son menores. Os investigadores piden prudencia e sensibilidade ao tratarse de menores de idade, tanto no caso da vítima como da maioría dos presuntos agresores. A vítima volvía onte a comisaría para ampliar a declaración que fixou o día seguinte da agresión. A investigación segue aínda aberta.
E falamos da detención tamén doutro home por tentar matar a súa muller queimando a casa na que vivían, na provincia de Sevilla.
A policía local de Castilleja de la Cuesta, na provincia de Sevilla, detivo onte a un home deste municipio que prendeu lume a unha casa na que se atopaba a súa muller, a que bloqueou a porta sen deixar entrar a un veciño que pretendía rescatala. Segundo confirman fontes da investigación, pouco antes das 5 da tarde, os axentes recibiron o aviso de que unha casa estaba en chamas na rúa Carpentier, nas inmediacións da xefatura, a onde se dirixiu unha patrulla. Cando chegaron á vivenda en chamas, comprobaron que un veciño tentaba socorrer a muller, pechando fachada en un cuarto do inmoble, pero o presunto autor do incendio impedíallo. Tras un forcexeo, o veciño logrou entrar na casa e xunto á policía sacaron a muller á rúa, onde foi atendida polos servizos sanitarios con queimaduras leves e inhalación de fume. O marido foi detido de xeito inmediato, xa que en ningún momento marchou do lugar. Foi trasladado á comandancia da Garda Civil, que tramitará o caso ante o xulgado de Garda de Sevilla.
Imos xa na crónica política falar dese goberno de coalición que terá 4 vicepresidencias, 3 en mans de mulleres.
Moncloa vende confirmar hai uns minutos que o goberno de coalición PSOE e Unidas Podemos terá 4 vicepresidencias, unha para Paulo Iglesias e outras 3 para outras tantas mulleres. Dúas delas serán Carmen Calvo e Nadia Calviño, e falta coñecer o nome da terceira, aínda que fontes socialistas traballan coa idea de que poida ser Teresa Rivera. Moncloa explica que as 4 vicepresidencias estarán enfocadas a cada unha das transformacións que necesita a España que nos merecemos, din textualmente. Confirma que Iglesias ocupará a vicepresidencia de Dereitos Sociais e Axenda 2030 e que haberá outros 4 ministerios de Unidas Podemos. Segundo fontes da Moncloa, neste novo executivo estará a galega Yolanda Díaz, a fronte de Traballo, tamén Irene Montero, que será ministra de Igualdade, Manuel Castells, de Universidades, e Alberto Garzón, de Consumo. É a primeira confirmación oficial da composición e estrutura do novo executivo, onde que, segundo a presidencia, seguirá avanzando máis datos nos próximos días. De feito, todo apunta que Moncloa celebrará 2 consellos de goberno a semana que ven. 2 consellos de ministros, un para conformar o novo goberno e outro coas primeiras medidas do Executivo. É unha posibilidade que cobra forza tra a anulación do consello de goberno de mañá, algo inusual, porque se veu celebrando todos os venres, mesmo co goberno en funcións. O presidente Sánchez busca agora un perfil máis político para o seu gabinete para facer fronte a unha oposición que prevén non lles vai dar tregua. Nas xornadas que restan ata os nomeamentos oficiais, Moncloa examina en profundidade os perfis de todos os ministros para evitar casos como de Carmen Montón ou Massim Huerta, que poderían desestabilizar o Executivo. Dende a oposición advirten do malestar dos socialistas polo anuncio dos futuros ministros de Unidas Podemos, pero tanto Pablo Iglesias como Carmen Calvo desmentiron que exista ningún problema na coalición e tomaron con naturalidade estes atrasos. Escoitamos o líder de Unidas Podemos.
Entendo que los periodistas hacen su trabajo y publican las informaciones que tienen, pero yo acordé con Pedro Sánchez que no se hablaba de nombres, de carteras ni de ministerios hasta que los nombre él, que es lo que le toca como presidente.
A vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, considera que hay asuntos os que non hai que darlles maior importancia.
Hemos dicho que evidentemente alcanzar un acuerdo para que ellos se abstuvieran implicaba poder gobernar, y gobernar implica llegar a acuerdos en los presupuestos. Pero es que es más, nosotros ya alcanzamos un acuerdo en presupuestos con ellos, sobre un acuerdo de 2 partidos. La novedad es esa, no hay 2 gobiernos, ni hay 2 áreas de gobierno, pero es que es más, la asimetría de escaños entre los 2 partidos políticos hace muy fáciles las cosas.
Onte mesmo, os 2 socios de coalición estableceron 2 órganos de coordinación, un no propio executivo e outro entre grupos parlamentarios para resolver as diferenzas que poidan xurdir baixo a vontade de ambos de gobernar unidos e esgotar a legislatura.
Máis cousas, Comisións reclama o novo goberno o incremento das pensións.
Dende o sindicato lembran que o 25% dos galegos son maiores de 65 anos, o que a converte na terceira comunidade máis avellentada de toda España. Só por detrás de Asturias, que registra un 25,72% de maiores desa idade, e Castela e León, cun 25,37% da poboación por riba dos 65. Un de cada 4 galegos é maior, polo tanto, desa idade de xubilación. Ademais, todos os pensionistas suman 767.000 persoas que cobran unha media de 845 euros. Son 150 euros menos de media que no conxunto do Estado, onde a pensión media se sitúa nos 995 euros. Escoitamos o secretario xeral estatal da Federación de Xubilados e Pensionistas de Comisión Obreiras, Julián Gutiérrez.
Torno al 30% de los hogares en este país viven gracias a los pensionistas y jubilados, por lo cual es primordial que tengas una garantía de un IPC. Pero nosotros lo que queremos es que se acuerde en el Pacto de Toledo y se garantice el sistema público de pensiones en el presente y en el futuro. Y que los trabajadores y trabajadoras, hoy día con 40, 45 años, no tengan ninguna duda de si van a cobrar pensión o no.
Coas condicións de vida actuais, Gutiérrez explica que os pensionistas invisten o 50% da súa paga mensual en cubrir as súas necesidades básicas de alimentación e facturas e que o 34% non poden facer fronte a gastos imprevistos.
E os sindicatos confían en que o goberno faga efectivos os acordos do pacto con Unidas Podemos.
Salientar que dende Comisión Obreiras Galicia o secretario xeral Ramón Sarmiento agarda que este novo goberno culmine eses acordos que se fraguaron para pechar a investidura e que os fagan realidade canto antes. Apunta como medidas urxentes adoptar a derogación da reforma laboral ou a suba do salario mínimo interprofesional.
Bueno, pois agardamos que ese goberno de coalición e de progreso pois culmine o que os programas de goberno e os distintos acordos que foron quen de fraguarse para facilitar a investidura, pois sexan unha realidade o antes posible, non?
Lembra que malia os temores da patronal ante a última suba salarial, os efectos non foron negativos para o emprego, senón o contrario. Apostan en Comisións Obreiras por retomar a senda do diálogo social e que a competencia entre as empresas sexa leal. Pola súa banda, a patronal galega pide prudencia. Jorge Cebreiro, presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, asegura que máis importante que a investidura é coñecer as medidas que vai propoñer o goberno e como se van financiar.
Bueno, efectivamente, nosotros venimos diciendo ya, no solo con este proceso de investidura, sino en anteriores procesos, que hay que aplicar la prudencia. Primero tenemos que esperar, es muy importante, efectivamente, el proceso de investidura, pero es mucho más importante cuáles van a ser las medidas que planteen el Gobierno.
En canto á economía galega, Cebreiro dixo que Galicia ten dúas claves. Por unha banda, o exceso de custo do factor eléctrico, polo que se precisa unha regulación, e tamén en materia de infraestructuras, coas elevadas peaxes que provocan, di, falta de competitividade.
Non abandonamos a política. Sánchez e Torra pactan reunirse despois de que se forme o novo goberno.
Como estaba previsto, Pedro Sánchez chamou esta mañá a Quim Torra. A conversa produciuse pasadas as 9:30 e durou uns 7 minutos. Tanto dende a Moncloa como dende a Generalitat destacan que o ton desa conversa foi cordial. Ambos os políticos quedaron en reunirse tras a formación de goberno sen concretar onde se produciría ese encontro. Non é descartable que, a diferenza de outras reunións con outros dirixentes autonómicos, esta vez sexa Sánchez quen se desprace a Barcelona para reunirse co presidente. Na nota de prensa emitida pola Moncloa, o goberno suliña a súa vontade sincera de tentar arranxar o conflito político en Cataluña. Pola súa banda, o goberno quere que esa reunión se celebre antes de que se constitúa a mesa de negociación e de diálogo entre os dous gobernos, co obxectivo de encarrilar esa mesa de negociación.
E mentre, a sala do penal do Supremo reúnese para decidir sobre a inmunidade de Junqueras.
Na sala do penal, o Tribunal Supremo reúnese para dar resposta á sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo sobre a inmunidade de Oriol Junqueras. Sobre a mesa, textos antagónicos. A defensa de Junqueras, que reclama a nulidade da condena do procés e a súa posta en liberdade, e o texto da Fiscalía, que apela á firmeza da sentenza e á execución inmediata da súa inhabilitación. A Abogacía do Estado receita de plano a suspensión da sentenza e aposta para que se lle permita a Junqueras obter a súa acta de eurodeputado, pero solicitando a maior brevidade a fin da súa inmunidade. Por outra banda, o Supremo tamén decide se acepta a resolución da Xunta Electoral Central e suspenden cautelarmente a Torra como deputado ao ter unha condena por desobediencia. Esta suspensión estaría vixente mentre estudan os recursos presentados pola defensa de Torra. Con todo, na cuestión de fondo está a súa continuidade como presidente da Generalitat, algo que o texto da Xunta Electoral Central deixa en mans do Parlamento catalán.
E tamén falamos do Partido Popular. Casado reúne a Xunta Directiva Nacional da Formación o luns tras as eleccións.
Pablo Casado vai reunir a Xunta Directiva Nacional do Partido Popular o próximo luns. Será a primeira xuntanza do máximo órgano da formación tras as eleccións xerais. Ademais, producirase un novo encontro cos varóns regionais do partido. O último foi o 11 de novembro, cando compareceu ante o Comité Executivo Nacional para analizar os resultados electorais e marcar as liñas a seguir. Co goberno xa formado, Casado comezará a avanzar cal será a estrategia do partido a partir de agora. Xa avanzou que en todos os seus en gobernos autonómicos de provinciais, das deputacións e tamén locais, así como na Unión Europea, o Partido Popular estará dando a batalla, dixo, para frear calquera tipo de política do goberno de socialista e de Unidas Podemos que tente de falar de discrecionalidade duns territorios sobre outros.
E pechamos esa crónica política en Cantabria. O PSOE non rompe o pacto con Revilla.
O PSOE de Cantabria non vai rachar ese pacto de goberno co partido de Miguel Ángel Revilla. A executiva dos socialistas decidiu por unanimidade que seguirá no bipartito, malia decisión do partido regionalista cántabro de votar en contra da investidura de Sánchez. A formación cree que non se pode entender un futuro progresista na comunidade sen os socialistas no executivo de Cantabria. A secretaria de organización do partido, Noelia Cobo, foi a que anunciou esa decisión adotada pola executiva. Di que os socialistas non queren deixar aberta a posibilidade de que o PP e as dereitas poidan chegar ao goberno da comunidade autónoma.
E xa na crónica internacional, Trump anuncia novas e duras sancións económicas contra Irán.
O presidente dos Estados Unidos optou esta vez pola contención militar para dar resposta ao ataque de Irán contra dúas bases en Irak con presencia de militares estadounidenses. Di Donald Trump que Irán parece estar de retirada e que iso é bo para ambas as partes. Anunciou novas e poderosas sancións contra Teherán. Case ao mesmo tempo, a presidenta da Cámara de Representantes, a demócrata Nancy Pelosi, anunciaba unha votación para limitar as accións militares de Donald Trump con respecto de Irán.
E a continuación, os números da sorte.
E cando pasan 28 minutos das 12 ao mediodía, chegámonos xa a ese sorteo celebrado onte na 11. O cupón premiado foi o 51.344-51344. Os reintegros no 5 e no 4. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixa vos números 11, 14, 17, 24, 26 e 43. O complementario no 32, o reintegro no número 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos do torneo do CAO. O Mérida será o rival este domingo do Celta nesa Copa do Rei. Converteuse así o equipo extremeño no próximo rival dos vigueses tras impoñerse onte o conxunto da Nucía nunha agónica quenda de penaltis que rematou con 3-2. O termo do encontro, prórroga incluída, o resultado fora de 2-2. O choque ante os vigueses xogarase o próximo domingo ás 4 da tarde na capital extremeña. Este convértese no segundo encontro que dispute o conxunto que dirixe Óscar García neste torneo, logo de vencer no arranque o Peña Zagresa por 0-2 o pasado 19 de decembro. Os que teñen malas novas desta Copa é o Pontevedra, que di adeus á competición logo de perder contra Ibiza por 0-2 en primeira rolda nun partido no que estivo moi espeso co balón e apenas creou ocasións ante perigo. Esta supón a terceira derrota consecutiva para o Pontevedra de Carlos Pouso.
Radio Redondela, o tempo.
En xa na situación meteorolóxica falamos desa inestabilidade que hoxe se traduce en ceos completamente anubrados e chuvias. Precipitacións que nos está a acompañar nas últimas horas que van continuar durante toda a xornada nun día no que, eso sí, temos termómetros un chisquiño máis altos con mínimas en torno aos 8 graus, máximas de 12. A partir de mañá recuperamos a influencia do anticiclón xa con ceos máis despexados e termómetros que volverán caer.
Tempo de Galicia en Tour, como cada xoves, Tempo de Galicia, sensacións turísticas pasadas as festas de Nadal, de Ani Novo e xa de Reis tamén, logo dun tempo pois de merecido descanso, da nosa incansable colaboradora Rosana Prieto. Este xoves témola de volta aquí con nós para falar novamente de propostas turísticas e sen sair de Galicia, porque son moitas as que se nos ofrece. Moi bo día, Rosana, e feliz ano novo, feliz 2020, que aínda non tiveremos ocasión de conversar aquí en Antena.
Pois, bo día a vos, feliz ano tamén a todos os que nos, a todas as persoas que nos escoitan e, por suposto, o plantel de persoal da radio.
Queríamos comezar, Rosana, falando igual de facer un pequeno balance, non? Este comezo de ano do que foi o 2019 a nivel turístico. en Galicia, pero bueno, aínda non hai datos oficiais. En Vigo, por exemplo, o alcalde parece que sí que os ten, a lo menos destas festas de Nadal, nas que se batiron todas as marcas. Supoño que noutros puntos de Galicia tamén, o turismo rural, a Ribeira Sacra, e zonas como Santiago, tamén tiveron, non? Moito tirón turístico nestas datas, pero a espera deses datos oficiais, decía eu, que igual os temos a nas vindeiras semanas, do que sí podemos falar é de novos proxectos, algúns que se poñen en marcha por parte do goberno galego, que van ser benvidos, igual tiñan que telo feito antes, pero en fin, benvidos sexa, non? De todas maneiras, aínda que cheguen agora. En este caso falamos dunha estrategia turística para promocionar o turismo enogastronómico de Galicia, que penso, estarás de acordo comigo, Rosana, que no viño e na gastronomía Galicia é toda unha potencia, e tivemos que esperar ata agora para que se puxera en marcha unha estrategia turística, pero en fin, ben saben os que nos visitan dende hai mesmo décadas que moitos deles veñen a Galicia precisamente polo bo xantar, non? Polos viños, ademais de polas paisaxes e a xente.
Efectivamente, somos unha potencia, toda Galicia, é dicir, todo o territorio. Isto tamén vale para o alcalde de Vigo, para que ademais de luces poña en valor pois a gastronomía da, neste caso, das Rías Baixas e da do que a cidade olívica que representa tamén a outras zonas de Galicia por aquel éxodo urbano, sobre todo de finais dos 70. Entonces, sí, eu dou, como ti ben dicías, dou a benvida a esta proposta da Xunta de Galicia. Nunca é tarde si a oferta é boa. O que pasa que, bueno, en principio, ser o goberno autonómico nace xa un pouco ibada a oferta ou clasificala por provincias, non? É dicir, presentar a Ruta dos Queixos son a provincia de Lugo, cando Arzúa Ulloa, xa o propio nome indica que son da provincia da Coruña e da provincia de Lugo, pois deixa ás veces coxas esas rutas que se poden poñer en valor comarcalmente, non, que era como nos relacionáramos os galegos históricamente sempre.
Sí, porque entre a provincia da Coruña e a de Lugo, se fai un percorrido por esa zona, pois non ve ningún tipo de fronteira, barreira nel límite, non? E pasa dunha parroquia a outra, dunha provincia a outra, dentro desa mesma comarca, dentro desa mesma contorna xeográfica, non? Que é o que ti comentas.
Efectivamente, a propia indicación xeográfica protexida é Arzúa Ulloa, é dicir, a Ulloa é da provincia de Lugo e Arzúa é da provincia da Coruña, é unha división estatal, pero bueno, que non ten que respetar nin excluir a unhas partes ou as outras, porque ademais pode o leite da provincia de Lugo facer queixos de Arzúa e o leite da provincia de Coruña facer queixos na Ulloa, por poñer un exemplo. Pero en calquera caso, é unha boa idea, asociado ao queixo e o mel, trazar rutas enogastronómicas, poñer en valor as explotacións gandeiras quasi desaparecidas, sobre todo as explotacións gandeiras lácteas, é dicir, que vacas de leite, ¿no? o que chamamos de sempre, e ademais é incluso necesario desde o punto de vista pedagóxico, porque hai nenos que nacen e crecen en Galicia e non ven vacas, algo inimaginable por as que nacimos noutra época, aínda que nacésemos no cemento algúns. Polo tanto, eu celebro isto para os de fora, pero tamén para a oferta dese turismo de proximidade.
Pois é unha oferta que se pon en marcha como decíamos, unha estrategia turística baseada pois na gastronomía e na enoloxía, e que ten ademais un nome de marca, Galicia Sabe, que é un nome que eu espero, non, que teña moito éxito e que vai marcar esa nova folla de ruta, non, que o que quere definir prioridades, planificar esa actividade turística enogastronómica nos próximos anos, faino cun programa pois con diferentes liñas estratégicas, non, o que se busca pois do que temos falado aquí tantísimas veces, non, promover o recoñecemento da enogastronomía como un elemento clave non só do turismo, senón da propia identidade cultural galega, non, e promover así unha proposta turística pois sostible, baseada nos produtos locais, de proximidade, produtos de temporada, na propia paisaxe, non? Así que, bueno, é un pouco facer donoso do que nos caracteriza unha marca, non, turística, e explotalo así, non, dun xeito sostible, desestacionalizalo, non, porque en cada estación do ano hai diferentes ofertas, diferentes propostas que van pois coa propia estación, non, coa propia natureza, en función dos produtos que en cada época do ano nos dea, non, esa natureza e ese traballo das xentes
pues que se dedica, non, o agro, a gandeiría.
Efectivamente, eu aí vexo, decir, así como fago a crítica, tamén hai que facer a loubanza. Perdón. Unha cousa boa que ten este novo plan estratégico, logo veremos como se executa ou se non fica só no papel, é que mistura ou utiliza recursos de todo tipo, é dicir, por exemplo, utiliza o recurso o recurso gastronómico do queixo para levarnos a unha explotación gandeira, utiliza pois a gastronomía das terras de Chantada para levarnos a establecementos hostaleiros, utiliza despois, por exemplo, para amosarnos a enogastronomía, pois o servizo de catamaráns do río Miño. Entón, nese sentido, faise sobre recursos que xa existen para poñelos en valor e combinalos. Aquela bella oferta combinada que se reclamou en moitas ocasións por parte da iniciativa privada. Entón, nese sentido, está ben. Haberá xente que non estea contenta, eso sempre vai pasar, pero se executa dun xeito adecuado, pois sí que pode ter éxito. E ademais ten ese valor engadido de axudarnos a coñecer recursos que hoxendía pois xa fican moi afastados das vidas urbanas que levan determinadas persoas e atrae, por suposto, ademais dese turismo de proximidade, para desestacionalizar, como ti ben dicías ou indicabas, axudar a manter pois esos negocios desde o punto de vista sostible e cun turismo pois tamén sostible, si queres, porque non vai mover uns fluxos tremendos que acaben por quemar un destino turístico. Entón, nese sentido, eu vexo moi ben esta proposta e creo que ademais pode axudarnos as persoas do sector pois a facer unha oferta variada e a ofertar cousas diferentes e a mosar, como ti ben dicías, a Galicia que somos ou que fomos.
Sí, porque ademais son dos desafíos que propón por escrito, non, alo menos no papel, como ti dis, este proxecto, involucrar a todos os axentes, non, desa cadea de valor dos alimentos e do viño, tanto da terra como do mar, nos diferentes territorios galegos e recoñecer tamén en poñer en valor esas boas prácticas, non, o que se pretende articular un conxunto de programas que pouco a pouco esperemos vayan vendo a luz, que están destinados pois a mellorar, non, esa oferta, a mellorar a competitividade, e non quere decir que si falamos de produtos tradicionais, de queixo, de mel, de marisco, de calquera produto, non, en galego, son moitas as denominacións de orixe que existen na nosa terra, iso non está para de ningún xeito reñido pois con ese desenvolvemento, esa innovación tamén, non, e a creación de novos produtos. Podémolo ver pois na gastronomía, por exemplo, non, como moitos dos nosos cociñeiros innovan con produtos da terra, pero dándolles unha volta, e tamén a innovación está pois nas novas tecnoloxías, en poder facer unha reserva a través da rede ou ver, non, previamente os horarios, as diferentes ofertas turísticas, non, eses paquetes, non, no que se engloban diferentes actividades, pois que podamos previamente reservalos, comparar unhas ofertas e outras, todo iso pois tamén, non, demanda as novas tecnoloxías, aínda que a base sexa pois o máis tradicional, non, que temos en Galicia.
Efectivamente, isto é algo que ademais se fai en moitos países desde fai moito tempo. Non recordo xa o momento no que fun ver a plantación de piñas dol en Hawái. Claro, eso traza pois ese mismo percorrido que lle fixen, ou esa cadea, non, para ben dicir, que se lle fixe os produtos, e a trazabilidade, pois as persoas xera unha confianza no comprador, non? Ti ves, poden te enganar, pero ti ves nunha estantería pois un tipo de queixo donde viches como se facía e viches as mans que o facían, e acabas de tecer pois unha liña de confianza con ese consumidor. Entón, nese sentido, este turismo é sostible no tempo e ademais axuda a crear valor engadido. E se ti queres, a fixar población nesa Galicia que ofrece os mellores produtos enogastronómicos, pero que está esmorecendo por ese despoboamento e avellentamento poboacional. É dicir, nese sentido, creo que está ben ideado, Creo que tivo en conta ofertas como sinalaba eu esta de Estados Unidos que sí se existen en outros lugares e que deron lugar pois a tecer esa cadea de confianza cos consumidores que ademais é doado no caso dos compradores galegos porque está demostrado que os compradores galegos compran máis en supermercados galegos. Entón, nese sentido, eu creo que está moi ben artellada ou moi ben ideada desde o punto de vista teórico. Logo, pois, queda por ver como se executa.
Pois, algúns deses plans, non? Comezaron xa a funcionar, intentando posicionar Galicia como destino gastronómico non só dentro, senón tamén fora das nosas fronteiras. Eu penso que Galicia é coñecida, non? Pois, en todo o mundo, por exemplo, o marisco das Rías Baixas, os viños da Ribeira Sacra, os viños brancos tamén en Rías Baixas, pero hai moito máis, non? Porque son dúcias os produtos de calidade con denominación de orixe que se inclúen, non? No marco deste programa Galicia Sabe, pouco a pouco vanse dando a coñecer. Este verán, por exemplo, algúns festivais de música xa contaban pois cunha caseta, non, da Xunta de Galicia de Turismo onde ofrecían degustacións e información cun mapa no que se podía ver, non, en cada concello, en cada comarca galega, os produtos con denominación de orixe que ali se produce. E bueno, é un xeito, non, de que adultos e tamén nenos pois lle poñan nome e apelidos, non, aos diferentes tipos de pementos, de queixo, de mel, de viño, de carne, de produtos elaborados tamén, non, como as empanadas ou como a torta de améndoas de Santiago, en fin, e facer deles tamén un produto que poida ser, non, un reclamo turístico, unha excusa para coñecer unha comarca, toda a oferta turística que esa comarca teña.
Efectivamente, os mellores ou as mellores embaixadoras do noso somos nós mesmas. Entón, neste sentido, esta idea é a que se reflicte neste proxecto. Eu creo que é bo e que vai, sí que vai axudar a esa desestacionalización que tan ansiada, non, no mundo do turismo, que evitará esas aglomeracións, non? Porque se falamos de fluxos abusivos, igual algunhas persoas non nos entenden dicir esas aglomeracións de agosto que axudan a ter moito traballo no Brán, pero que despois o resto do ano teñen parados determinados sectores. Entón, o máis lóxico sería ir pouco a pouco, ter traballo todo ano, pero en pequenas dosis, para que a xente poida combinar vidas e traballos, e tamén, eso desde o punto de vista interno, e desde o punto de vista externo, pois non é o mesmo acudir a unha visita con 100 persoas que ser 10. Entón, a calidade aumenta, percíbese mellor o que che queren transmitir, ademais, é moito máis experiencial, porque neste caso combina esa gastronomía que de bello nos caracteriza, os caracteriza o destino turístico Galicia, coa experiencia. É dicir, non só temos bo peixe, bo marisco, boa carne e bo queixo, sino que ademais facémolo así. Entón, esta é a maneira de amosar o mundo e de que a xente poida ter esas experiencias que, como dicía, fanse de América a Asia en moitos lugares do mundo e con uns números moi exitosos que, en parte, tamén o objetivo destas destes proxectos e destas ideas non gastronómicas.
Pois comezaron xa, como decíamos, con esa ruta piloto, esperamos que vayan dando a coñecer moitas máis, neste caso a primeira a ruta do queixo e do mel, que como te dis, parte igual con esa EIVA, non? A de limitarse á provincia de Lugo, cando algunhas denominacións de orixe comparten tamén zona xeográfica coa provincia da Coruña, pero en fin, vamos a deixar este pero e falar desta proposta que nos conecta coa natureza, ademais de descubrirnos a gastronomía, tamén pois todo o patrimonio que hai nesa zona onde se produce ese tipo de queixo, coñecemos un oficio tradicional tamén, non, como estes produtos artesanais se fan, todo o proceso, non, dende a vaca que produce ese leite ata o produto final que é o queixo, non, que se fai de xeito artesanal e bueno, con unha serie de actividades alternativas, non, tamén aproveitando o tempo pois para descansar, para se relaxar en entornos rurais, tranquilos, agradables e gozar, non, de todo o que a natureza desas contornas nos ofrece que é moito, non? Así que hai diferentes propostas para coñecer como se fai o queixo Teixo nunha zona pois totalmente artesanal, coñecer o Miño, tamén coñecer o proceso produtivo do mel, en fin, moitísimas, non, alternativas para rutas de diferentes días que podemos facer en familia ou con amigos e que nos van a ir descubrindo, non, moitas cousas que as que ás veces non lle damos valor, igual os propios protagonistas, non, os produtores, pois para eles é algo habitual e o seu traballo diario, pero iso non quita que sexa unha experiencia fantástica para os que den de fora poderemos coñecela, non?
Efectivamente, eu ademais hai o exemplo telo en nos focos. Quen quería focos, aquelas persoas que tiveron que obrigadamente utilizar focas ou focos, non quere volver a aquel entón e agora temos unha das persoas máis exitosas de España, non? Facendo focos na provincia de Pontevedra. Entonces isto un pouquiño mesmo. Antes, quen quería facer queixo, pois era o leite que sobraba. Hoxe en día, económicamente, mellor ou máis, digamos, mellor po bolsillo para facer queixo co leite que vender leite a esas industrias que non pagan ou que costa producilo. Polo tanto, o mundo vai cambiando e pasa por apreciarmos o noso para poder yo vender o mundo sin despreciar absolutamente nada, non? Entonces, en ese sentido, eu animo tamén a que nos escoita a facer estas visitas no 2020, porque o 2021, si se cumplen as previsións, Galicia vai ser unha locura, do Xacobeo 2021, entonces é mellor buscar esa calma e esa tranquilidade no 2020, porque en realidade vai ser complicado de atopar no 2021. En calquera caso, pues que se deixe levar por os eslogans, pero bueno, pasar un día na aldea podese pasar sin seguir estas rutas. De todas maneiras, pues un día na aldea é prácticamente igual que un día na cidade, porque hoxendía, por desgracia quizáis, é prácticamente igual unha vida que a outra, simplemente que expertas en diferente entorno. Entón, nese sentido, sí que máis calmo, como ti ben dicías, pues hospedarse no rural e rodeado da paisaxe e todo este cero contaminación lumínica e demais que non teñen nas cidades. Insisto, 2020 é o momento de facelo en Galicia.
Pois aproveiten este ano antes de que o 2021 e o Xacobeo nos desborden, non? Tal e como apuntan os pronósticos. Moitísimas grazas, Rosana. Temos todo un ano por diante para seguir falando de propostas interesantes. Deste plan estratégico seguiremos falando seguro, porque hai moitas cousas aínda das que falar. Así que moitísimas grazas por acompañarnos no día de hoxe e ata a semana.
Gracias a vos. Feliz ano a todas e todos e ata a semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Imos xa con outros contidos. Rematamos o seu programa cunha nova curiosa, unha nova que ademais non nos afasta de Galicia. Falamos dun mozo que ten 14 anos. E por que motivo é protagonista hoxe? Pois por ser a persoa máis nova que realiza un testamento. De feito, 14 anos é a idade mínima que permite o Código Civil, polo que este mozo convértese no máis precoce en facer este trámite burocrático e administrativo. Mario vén de cumprir 14 anos, é titular dunha conta corrente e ten as posesións propias dun mozo da súa idade, unha bicicleta, libros, un teléfono móvil e tamén ten unha excelente saúde, o que fai prever pois que aínda vai vivir moitos anos. Con todo, este martes, xusto o día en que cumpría eses 14 anos, acudiu a unha notaría de Betanzos para facer testamento. E Mario saiu dese despacho cun testamento baixo brazo, un trámite simple de apenas 2 horas, en o que especifica que en caso de faltar el e os seus proxenitores, os seus bens pasarían a súa irmá, 2 anos menor que el. Pois podíamos preguntarnos por que motivo este mozo decide facer testamento. Pois o certo é que foi unha iniciativa do seu pai, un xestor e experto en topografía de Betanzos. A causa do seu traballo ten presenciado centros de conflitos familiares precisamente pola falta de testamentos para dirimir eses conflictos. Por ese motivo, pois, decidiu poñer en marcha esta iniciativa, facer este xesto para así promover unha xestión que di evita moitos conflictos no futuro. Pois o certo é que estaría moi ben que esa iniciativa serva para que moitos, pero certamente non é necesario con esa idade, pois fagan testamento en vida para evitar así, como decimos, o feito de que se podan producir problemas no futuro cando un falte e todas as súas posesións non estean repartidas. En moitos casos, problemas engadidos a unha situación xa de por sí difícil, como a morte dun familiar, e tamén problemas engadidos no caso de que os seus descendentes herdeiros non se poñan de acordo en que posesións deben ser repartidas e a quen lle deben corresponder.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois facer testamento, un dos actos máis económicos que se pode realizar nunha notaría ao redor dos 30 anos, aínda que eso sí, ese trámite encareces en función das achegas que se inclúan nese documento. Pois un acto non moi custoso, pero que pode resolver moitos problemas de cara ao futuro. Con esa curiosidade, o feito de que un mozo de tan só 14 anos é un galego natural de Betanzos sexa a persoa que con menor idade fai un testamento, despedímonos hoxe, un programa onde falamos de cultura principalmente, porque nos achegamos pois a esas propostas culturais que nos deixaba Rosana Prieto, tamén a esas recomendacións literarias de María Elena Becerra e a esa octava edición do ciclo de teatro afeccionado que a partir deste vindeiro sábado se vai desenvolver xa en Chapela, no Multiusos do Piñeiral. Propostas, actualidade, convocatorias, informacións que retomaremos novamente mañá, cando se xan as 11, cando arranquen estes micrófonos un novo programa desta estación radiofónica que todos os días poden escoitar dende as 11 da mañá ata 1 do mediodía. No 94.9, se o prefiren a través da web no enderezo www.radioredondela.com. Pois iso é todo polo de agora. Un saúdo dende a Radio Municipal.
Una guitarra y una vía, una flor que de tan tímida no llora, una boca que mira, unos ojos que tocan, una rima consonantemente herida,
una imagen casi cínica que añora un visado que expira. Tu frontera quién